Dosažení klimatické neutrality slibuje přibývající počet států, měst i firem. V dnešním pořadu se zaměříme na mezinárodní rozměr, jak s klimatickou politikou zamíchalo střídání v Bílém domě a co jsou hlavní témata před nadcházejícím klimatickým summitem OSN v Glasgow, který je plánovaný na listopad. Objevný poslech vám přeje Štěpán Sedláček.
Zaostřeno.
V prvním díle Zaostřena o klimatické neutralitě jsme si se zakladatelem projektu Fakta o klimatu CZ Ondrášem Přibylou objasnili řadu termínů spojených se snižováním emisí skleníkových plynů na nulu. Než se posuneme dál k mezinárodní scéně, vyjasníme si aspoň ještě dva pojmy. Tím prvním je greenwashing.
Greenwashing se označuje vytváření falešného dojmu nebo podávání zavádějících informací o tom, jak nějaké produkty nebo obecně činnost nějaké firmy je příznivá k životnímu prostředí. Greenwashing může být zcela nepravdivá informace, v podstatě že? Klamavá reklama. Může to být zdůrazňování něčeho, co je ve skutečnosti nepodstatné. Třeba když někdo řekne, zasadíme 10 000 stromů, tak ono to vypadá možná jako velký číslo, ale je dobrý si říct, že jsou to jako 3 hektary. To je 100x 300 metrů, to není vlastně ani pořádný les. Ale zároveň ta firma to může vyzdvihovat a ukazovat. No a nebo greenwashing, a to si myslím, že je v tomhle nejzajímavější, může být vyloženě odvádění pozornosti od aktivit, které jsou pro přírodu škodlivé. Například skrze sázení stromů nebo řekněme chlubení se nízkou energetickou náročností budovy, může firma jako odvádět pozornost například od toho, že těží obrovská množství uhlí, anebo že znečišťuje přírodu jinými jedovatými látkami.
A také je u velkých společností dobré vzít v potaz to, že jejich podnikání často přesahuje hranice jedné země.
Firmy se mohou chovat velmi zodpovědně ve svých západních centrálách, domovech, a zároveň velmi nezodpovědně a poškozujícím způsobem vůči životnímu prostředí nebo vůči společnosti v těch chudých zemích, kde vlastně ty chudé země se tomu neumí pořádně bránit.
Další termín souvisí s pařížskou klimatickou dohodou, ve které se státy zavázaly, že se budou snažit udržet nárůst globální průměrné teploty pod hranicí 1,5 stupně oproti době před průmyslovou revolucí. Aby se tak stalo, musí snížit emise skleníkových plynů a podle dohody mají pravidelně zveřejňovat své dobrovolné národní závazky, známé pod zkratkou NDCs. O co jde?
Jsou to cíle jednotlivých zemí, ve kterých si ta země říká, o kolik se zavazuje snížit svoje emise skleníkových plynů a do určité doby, typicky do roku 2030. Vlastně je to cesta, jak zohlednit specifika různých zemí, kde místo toho, aby se zaváděl jednotný cíl pro všechny země nebo jednotné kritéria pro všechny země, tak se řekne, jednotlivé země by měly zvážit svoji situaci a konkrétně pro tu situaci a vlastně navrhnout, jakým způsobem budou snižovat emise. Ten závazek by se měl po každých 5 letech obnovovat, zpřesňovat a v ideálním případě zesilovat a zvyšovat. Příkladem tady tohodle může být cíl Evropské unie, která se zavázala snížit své emise o 55% do roku 2030 a Velká Británie si stanovila cíl 88% do roku 2035. Takže to jsou příklady těchto cílů. A když se potom podíváte přesněji do těch dokumentů, národních závazků, tak vlastně je tam jakýsi základní rozklad těch cílů pro jednotlivé sektory. Takže například říkají, v rámci dopravy se pokusíme o takové snížení takovýmito opatřeními, v rámci energetiky uděláme takováto opatření a očekáváme takovýto dopad. Různé země v tom mají různý kontext. Zatímco Česká republika nebo Německo má z hlediska energetického mixu spoustu hnědouhelných elektráren a tím pádem dominantní sektor emisí je energetika, tak třeba Francie, díky tomu, že má vlastně úplně jiný energetický mix, tak pokud Francie chce snížit emise, tak tím pákovým bodem je doprava a vlastně snížení emisí z dopravy. A tím pádem různé země i v rámci Evropy potřebují k tomu přistupovat různým způsobem. A v případě Brazílie nebo Indonésie začíná být velmi důležité to, jakým způsobem ty země budou přistupovat k kácení deštných pralesů, k odlesňování.
Takto rozpracované plány pak umožňují analytikům, diplomatům, novinářům a dalším zájemcům, aby sliby zemí hodnotili a srovnávali s tím, co státy skutečně dělají.
Základní přehled tady těchto národních závazků je na stránkách UNFCCC, což je rámcová domluva OSN o změně klimatu. Zároveň odkazy na ty národní závazky jsme uspořádali do naší rešerše na stránkách Fakta o klimatu. Pro představu o tom, k jakému oteplení by závazky jednotlivých států vedly, může dobře posloužit stránka Climate Action Tracker, kde jednak kategorizují vlastně velikost těch závazků jednotlivých států a jednak se snaží právě předpovědět, když by se vzali dohromady závazky států snižování emisí, tak k jakému oteplení globálně by pravděpodobně vedli.
Podotýká Ondráš Přibyla, fyzik a zakladatel projektu Fakta o klimatu CZ. Nutno říct, že splnění stávajících závazků by k naplnění pařížské dohody nestačily. Zdaleka ne všechny země své dobrovolné cíle také zpřísňují. Nový impuls teď do věci vnesly Spojené státy pod vedením demokratického prezidenta Joe Bidena, který představil nové závazky a uspořádal virtuální setkání desítek světových lídrů. Podle Pavla Zámyslického, který vede odbor energetiky a ochrany klimatu na Ministerstvu životního prostředí, teď ale bude klíčový klimatický summit OSN, který by se měl konat v listopadu v Glasgow.
Samozřejmě vítáme, že Spojené státy jsou zpět, vlastně přišly novým závazkem, což je samozřejmě podstatné z hlediska toho, že jsou druhý největší emitent skleníkových plynů. Číně samozřejmě to vyvolává pozitivní reakci u mnoha jiných zemí, které vlastně následují Spojené státy, že také vlastně přicházejí s více ambiciozními svými závazky a příspěvky, což se například ukázalo u Kanady nebo Japonska. Některé státy, například Jižní Korea, řekly, že vlastně na zvýšení těch svých cílů, které vlastně Pařížská dohoda požaduje, pracují a ještě vlastně jako je oznámí před tím kopem Glasgow, takže ještě je tam určitý prostor před tím summitem letos v listopadu pro některé státy, aby přišly s navýšením závazků a s novými vlastně příspěvky ke snižování emisí skleníkových plynů. V rámci Pařížské dohody chybí ještě vlastně doladit některé důležité detaily, jako je třeba článek 6, což je vlastně systém podování mezi jednotlivými státy právě s emisními plenkami nebo kredity.
Podstatné také ale je, že státy se ke snižování emisí zavazují dobrovolně.
Není moc v tuhle chvíli žádný mezinárodní mechanismus, který by ty země donutil ty cíle skutečně splnit, ale předpokládám jakoby z hlediska historie i těch závazků, jak se jsou dány, takže naprostá většina těch zemí ty závazky splnit.
Vedle mezinárodních jednáních o omezování emisí skleníkových plynů, které by mělo svět přiblížit ke klimatické neutralitě, jde ale také o peníze. Bohaté státy, které se rychle rozvinuly díky dlouhodobému využívání fosilních paliv, slíbily, že přispějí chudším rozvojovým zemím, například v rámci zeleného klimatického fondu, který jim pomáhá se vypořádat s dopady změn klimatu.
Do roku 2020 vlastně platil závazek dosáhnout 100 miliard dolarů na pomoc rozvojovým zemím. Ten závazek patrně nebyl dosažen.
Říká Pavel Zámyslický a přiznává, že i Česko patří ke státům, které do fondu nepřispěly. Přislíbených 50 milionů korun nedodalo.
Vláda se tím zabývala v podstatě a ministerstvo financí bylo proti a ten názor se nepodařilo změnit. Česká republika samozřejmě přispívá prostředky na bilaterální pomoci v oblasti klimatu, to znamená, máme jak se snižováním emisí, tak i s adaptací v některých rozvojových zemích prostřednictvím České rozvojové agentury, nicméně do zeleného klimatického fondu jsme žádný příspěvek neposlali.
Podle analytika Tomáše Jungwirta z Asociace pro mezinárodní otázky a člena Pirátské strany to není dobrý signál pro další státy.
Nejde o mnoho peněz v kontextu českých rozpočtů, ale myslím si, že symbolicky to významné je a stejně tak si myslím, že symbolicky bylo velmi významné to, že Joe Biden přislíbil na tom svém summitu, že Amerika navýší vlastně na dvojnásobek ty peníze dávané chudším a rozvíjejícím se zemím na klimatickou adaptaci. Takže za mě, ať už Česká republika by více přispívala do zeleného klimatického fondu, anebo významněji navyšovala třeba klimatické finance v rámci bilaterální a multilaterální rozvojové spolupráce, tak obojí by bylo nepochybně velmi přínosné a myslím si, že by to také více odráželo historickou odpovědnost této země za stav globálního klimatu.
Jungwirth zároveň dodává, že poukazování na skutečnost, že Evropská unie dělá dost, na rozdíl od hlavních světových emitentů skleníkových plynů, kterými jsou Čína a USA, s odkazem na to, že není třeba dál navyšovat ambice, podle něj přestává platit.
Myslím, že do velké míry to přestává platit, že skutečně Evropa v tom není sama a naopak byla jedním jako z iniciátorů na nějaké globálnější akce. Myslím si, že geopolitika 21. století bude změnou klimatu a vůbec environmentálními tématy zásadně určována. Ale to samozřejmě neznamená jenom tak, že bude zde větší tlak na to, aby se státy chovaly udržitelně, ale třeba to také znamená, že v arktických oblastech prostě bude odtávat ledovec a bude se stále více soupeřit o ty zdroje, které se tam budou odkrývat. Nicméně zajímavý příklad podle mě je současná debata o stavu amazonského deštného pralesa, která vlastně je symptomatická pro tu éru, protože ukazuje, že i to, jak se nějaký daný stát stará nebo nestará, využívá nebo nevyužívá své přírodní zdroje, se může stát vlastně zdrojem poměrně zásadního mezinárodního diplomatického konfliktu, protože také už chápeme, že to, jak se ten stát o ty zdroje stará nebo nestará, má prostě globální dopady. Takže já myslím, že třeba v kontextu budování a ustavování nějakých nových norem mezinárodního práva prostě ta otázka udržitelnosti a klimaticky příznivých opatření bude hrát klíčovou roli. Když jste zmínil velké znečišťovatele, ale těmi znečišťovateli samozřejmě nejsou pouze státy. Jo. Takže potom ta otázka je, do jaké míry vlastně se to děje na úrovni jednotlivých koncernů, nadnárodních firm, těžebních společností a podobně, které ostatně často také a stále častěji stanovují vlastní cíle, včetně klimatické neutrality, ale zároveň v nich ještě více než ty státy vlastně spoléhají na nějaké spekulativní uhlíkové vyúčtovávání a spekulativní technologie šelem počíne.
Uvádí analytik Tomáš Jungwirth.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Premiéry každou sobotu po 9:30 dopoledne a v neděli po 17:30 odpoledne.
Další rozbor celosvětové cesty ke klimatické neutralitě nabídne Kateřina Davidová, která působí v Centru pro dopravu a politiku a Institutu pro evropskou politiku Europeum.
Za vás, co jsou teď v těch mezinárodních klimatických jednáních klíčové otázky s ohledem právě na cíl dlouhodobý pařížské klimatické dohody? Hodně to proměnil koronavirus?
Tak koronavirus to neproměnil zas až tak, jak by se možná dalo očekávat. Vlastně jednak Evropská unie, ale i další státy potvrdili ten svůj závazek dosáhnout klimatické neutrality, ať už do poloviny století nebo třeba do roku 2060, jako potvrdila Čína. Takže tam zase takové velké změny nejsou. Podle mě teď ta hlavní otázka bude, co se týká toho financování z těch různých balíčků obnovy. Tam je potřeba, aby opravdu ty finance byly používány koherentně, aby nešly proti sobě. To znamená, aby jsme z jedné části balíčku nefinancovali třeba rozvoj plynové infrastruktury a z druhé části balíčku rozvoj obnovitelných zdrojů, protože to se potom vykrátí. Takže je potřeba vlastně ten cíl klimatické neutrality promítnout do všech těch různých politik, do všech různých investic, co se týče tedy obnovy, ale pak i dalších třeba fondů strukturálních z Evropské unie, co k nám přijdou.
No a když se podíváte na to ještě úplně z té globální perspektivy, tak to hlavní téma je tedy, řekněme, tlak na nějaké konkrétní emitenty, nebo je to už spíš nějaké společné dosahování už cílů, které všichni přijali?
Já myslím, že tady se dá rozdělit možná na dvě skupiny na té globální scéně, a to jsou ti, kteří už ty cíle právě přijali a teď tlačí na to jednak to tedy vůbec jich dosáhnout a jednak právě přemluvit i ty ostatní, kteří zatím ještě váhají, aby se k těm cílům také připojili. Kdybych to měla konkrétně tedy rozdělit, tak máme na jedné straně teď takový hlavní motor, což je EU a USA, potom co tedy se vyměnila administrativa a USA se připojili zpátky k pařížské dohodě. K těm se teďko přidali například země G7, třeba Japonsko, Jižní Korea taky se k ním přidala a podobně. A pak tu máme státy, které vlastně stále ještě mají takový více skeptický postoj a tam se dá řadit hlavně třeba Brazílie, Austrálie a nebo i Čína. Čína je tam dost ve specifické situaci nebo pozici, protože tam přichází dost protichůdné signály od nich. Oni vlastně chtějí být lídry v té zelené ekonomice, v zelených technologiích. Tam jako se dá říct, že i předčili už trochu Evropu a USA, ale zároveň v tu samou dobu stále investují dál do uhlí. Loni po té pandemii jim rostly emise snad desetinásobkem předchozí doby, asi v posledních 10 letech, takže je to opravdu, tam jsou protichůdné vlastně signály a uvidí se, jak na kterou stranu se nakonec ta Čína přikloní.
Já jestli si nepletu, tak ten čínský závazek nebo oznámený cíl loni je vlastně, že oni do konce této dekády dosáhnou jakoby vrcholu svých emisí a pak budou snižovat, až dosáhnou tedy uhlíkové neutrality do roku 2060. Že?
Přesně tak, vlastně v té nové pětiletce, kterou vlastně v Číně plánují, tak tam pořád ještě je plánována jako expanze i uhlí, i dalších vlastně fosilních zdrojů a expanze emisí a až vlastně ke konci těch 20. let současného století by měly ty emise tady dojít na ten vrchol a začít potom padat dolů a do toho roku 2060 dosáhnout uhlíkové neutrality.
Z hlediska cílů Pařížské dohody je to pozdě?
Je to pozdě, jelikož cíl Pařížské dohody je, aby se nám podařilo zabránit oteplení o více než 1,5 stupně Celsia do roku 2100, tedy do konce tohoto století. A teď třeba vyšla nedávno studie od Mezinárodní agentury pro energetiku, která právě jako dává takový návod, jak bychom měli postupovat, abychom tady toho dosáhli, a tam vlastně musí země OECD, takže třeba i Česká republika, skončit s uhlím do roku 2030 a země mimo OECD do roku 2040. A vzhledem k tomu, že vlastně Čína už by se měla řadit k těm spíše vyspělým zemím, jelikož už vlastně i HDP, i celý ten pokrok už tam probíhá, tak oni by měli s tím uhlím skončit spíše dříve. A pak je tam ještě otázka vlastně, že Čína zůstává jedním z posledních vlastně sponzorů uhelného biznisu i v zahraničí. Potom, co třeba země právě G7, Japonsko, Korea a další, tak se zařekli, že od letošního roku přestanou ty fosilní zdroje v zahraničí financovat a Čína to pořád dělá. Takže i na tom mezinárodním poli vlastně ta Čína ještě pořád není úplně tam, kde by bylo potřeba.
Už jste zmínila skupinu G7, tedy 7 největších ekonomik světa, které letos v květnu avizovaly tedy, že budou směřovat k tomu ambicioznějšímu cíli Pařížské klimatické dohody, to je tedy omezit nárůst globální teploty do toho 1,5 stupně nárůstu do konce tohoto století. Tak vzhledem k tomu, že vlastně reprezentují většinu těch světových emisí, nebo tu nadpoloviční část, tak je to za vás tedy pozitivní signál, lze ho brát vážně?
Za mě je to určitě pozitivní signál a jsem ráda, že tam právě zazněl ten dost konkrétní závazek, tedy ukončit financování fosilních zdrojů v zahraničí už tento rok. Tam je vždycky jako potřeba se dívat na to jednak, jak moc konkrétní ten závazek je a taky dokdy ten závazek je, protože když něco řekneme, že uděláme do roku 2060, tak se do té doby může to hodně změnit, ale pokud řekneme, že to uděláme letos, tak je to úplně jasný signál, že tedy jdeme tímto směrem, a za mě tohle je velmi pozitivní vývoj a zároveň vlastně vidět, že ty země G7 se připravují i na to setkání COP26 v Glasgow letos na podzim a snaží se přimluvit i další země, aby je následovali, aby třeba se spojili a společně se snažili dekarbonizovat své energetické systémy, svoji dopravu a podobně. A vlastně ty země G7 tímto dávají signál, že jsou ochotni spolupracovat. Velká otázka pak budou ty vlastně klimatické finance, které bohaté země mají poskytovat chudším zemím právě na podporu v té dekarbonizaci, protože pokud země vlastně nenavýší své závazky tady v tom, tak dost hrozí to, že se tady udělí takové dvě rychlosti dekarbonizace, kdy vlastně ten bohatší svět už bude hodně napřed, bude těžit i vlastně ty ekonomické benefity z té dekarbonizace zelené energetiky, zelených technologií a podobně, a ten chudší svět bude pozadu, bude stále mít vlastně horší zátěž na životní prostředí a nebude konkurence schopný s těmi ostatními, takže i ty klimatické finance tady budou hrát velkou roli a tam se teprve uvidí, jaké závazky vlastně ty bohaté země představí právě v Glasgow.
Význam klimatické politiky, myslím, že to asi každý vidí, že v posledních letech sílí. Řekla byste, že v té mezinárodní politice v tomhle století je to prostě trend, který bude pokračovat, že to bude prostě jeden z principů nebo prvků té geopolitiky důležitých?
Za mě to určitě bude důležitý prvek geopolitiky. Je to vidět už třeba teď právě na těch vztazích EU-USA, které vlastně po těch 4 letech by byly dost chladné, tak ní zažívají takový reset a právě klimatická politika je jedním z hlavních témat, které vždycky lídři těchto zemí zmiňují. Vlastně příští měsíc bude speciální summit EU-USA, první od vlastně zvolení Joe Bidena a klima tam opravdu figuruje na prvním místě té agendy. A myslím si, že je to i téma, které má potenciál právě jednak země spojovat, třeba jako je EU a USA, protože tam mají dost podobné zájmy a jednak má i potenciál vlastně obnovit nějakou funkci multilaterálních organizací, kdy vlastně teď dlouhou dobu jsme viděli, že ten jejich vliv oslabuje a nejsou tam témata, na které byly schopné se dohodnout a to klima, mám pocit, že už vlastně všem začíná docházet, že opravdu se to musí řešit globálně a může to být právě jedno z témat, které spojí zase země i na té multilaterální globální úrovni.
Pojďme zpátky do Evropy a to k systému emisních povolenek, kdy vlastně to bylo léta tak trochu podceňované, ta cena emisních povolenek nebyla vysoká, ale teď vlastně už vystřelila nad tuším hranici 55 eur. Je vidět, že to je velký tlak na energetické podniky. Dá se říct, že je to teda úspěšný projekt, nebo mohla byste objasnit, jak to vlastně teď s tou povolenkou je, jestli to je udržitelné?
Vidíme, že ta cena konečně se dostala do nějaké úrovně, kdy to má tedy ten kýžený vliv na to, že ty největší znečišťovatelé, ať už v energetice nebo v průmyslu, tak vlastně čelí tomu cenovému tlaku a musí se rozmyslet, jestli tedy chtějí dát peníze za ty drahé povolenky anebo investují tedy do nějaké modernizace, dekarbonizace nebo změní úplně třeba palivovou základnu a podobně. A to se daří zejména díky tomu, že vlastně ten systém EU ETS prošel v posledních letech mnoha reformami, vznikla tam třeba rezerva tržní stability, každý rok teď z toho systému se odebírá určité množství povolenek, takže vlastně ten tlak na tu cenu se zvyšuje a můžeme očekávat, že se bude zvyšovat i dál. Vlastně to EU ETS musí teď projít další revizí, tak aby bylo v souladu s novými emisními cíly Evropské unie pro rok 2030, takže určitě si nemyslím, že by hrozilo to, že ta cena nějak razantně klesne. Spíš si myslím, že stále poroste i dál a vidíme, že třeba na teplárenství už to vytváří opravdu velký tlak, to samé na energetiku. Velká otázka je teď, co udělat s těmi povolenkami, které jsou alokovány zdarma velkým průmyslovým podnikům, protože to vlastně jde dost proti tomu principu celého toho systému, když oni potom ty povolenky dostanou zdarma, mohou s nimi třeba i dál spekulovat a podobně, takže myslím si, že tohle je potřeba ještě vyřešit, ale jinak ten systém už konečně funguje.
A je za vás ten trh s emisními povolenkami v Evropské unii vzorem teď i pro další země? Já vím, že třeba Čína chystá svůj systém.
Jo, je to tak. Čína ho chystá, některé další země už ho mají, třeba Austrálie nebo Jižní Korea, plus třeba některé provincie v Kanadě. Určitě si myslím, že i právě s tím, jak jako se teď spojuje ten tlak Evropy a USA na to, aby i další země ty emise snižovaly, pokud chtějí třeba importovat své produkty na tyhle dva trhy, tak mnohem víc zemí se začíná uvědomovat, že něco s těmi svými emisemi musí dělat a ten systém ETS může fungovat jako nějaký modelový příklad, protože to vlastně tržní řešení na rozdíl od třeba nějakých vládních regulací a podobně. Samozřejmě tam jako ty zásahy vlády do toho jsou, aby ta cena právě třeba byla taková, jaká má být, ale v zásadě se to pak nechá na tom trhu a dost zemí vlastně to vidí jako asi nejsnažší systém, jak ty své emise snížit. Ještě je tu pak otázka toho, že pokud to sníží jenom určité země, nebo zavedou třeba ETS určité země, tak se vlastně můžou ty průmyslově náročné podniky přesunout do těch zemí, kde to ještě nefunguje, takzvaný únik uhlíku. Zatím se to úplně neděje, ale může se to stát, pokud vlastně ta cena právě poroste. Tam do toho pak přichází diskuze například o tom uhlíkovém clu, která v Evropské unii teď taky probíhá a to by právě mělo sloužit k tomu, že kdokoliv bude chtít importovat nějaké emisně náročné produkty, třeba ocel nebo cement na jednotný evropský trh, tak by musel nějakým způsobem zaplatit vlastně tu stejnou cenu, jako platí evropští producenti, ať už tedy jako formou cla nebo třeba formou nákupu právě povolenky i pro sebe a podobně. Takže tam je zase potenciál, že skrz ten obchod se podaří Evropské unii nějak dostat ty další země na svou stranu a ukázat jim, že ta cesta ta dekarbonizace jde v ruku v ruce vlastně i s nějakým rozvojem obchodu, s rozvojem ekonomiky a podobně. A myslím si, že stále více a více zemí se tím směrem bude vydávat.
Díky za rozhovor.
Díky za pozvání.
Říká Kateřina Davidová a to bylo z dnešního pořadu o klimatické neutralitě vše. Oba díly najdete na našem webu i v podcastových aplikacích, včetně té s názvem Můj rozhlas. Příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus vám přeje Štěpán Sedláček.